най-после се изпълни една от мечтите ми да бъда придружаван не само от възрастни хора, но и от деца. А нашият небесен баща казва със задоволство: от устата на случащите и младенците приготвил си ми хвала. Да, наистина, трябва да бъде това време, когато децата активно да участват в богослужението, защото и за тях има работа. И затова ще ви разкажа нещо свързано с децата. Разказа ми е за децата, но се отнася за възрастните. Един пастор, за съжаление не в България, имал 6 годишен син. Един ден младото момченце, малкото момченце, идва в кабинета на баща си и казва: татко, отивам на посещение. Искам да се помолиш за мен. Ти на колко си години? Значи долу горе като него. За да не го карам да стои до мене през цялото време, затова е седнал. Но представете си, такова едно момченце. Бащата го погледнал така доста сериозно и било така на устата му да откаже една детската прищявка, но в следващия момент се съгласил, коленичили, и той много сериозно и много внимателно се помолил: Господ да бъде с неговия син, да го пази, да го насочи, къде да отиде и какво да каже. Казали амин и момченцето излязло. Бащата бил все пак любопитен да види на къде ще се насочи и така лекечко излязъл след него и застанал така на пътната врата да гледа какво ще стане. И момченцето съвсем сериозно се насочило така по улицата и застанало пред вратата на най-лошата жена в града. Толкова била лоша тази мама Берта, се казвала, че когато хората наближавали край нейната ограда, минавали на другия тротуар. Защото ако евентуално се случи да е в двора, няма начин да не ухапи някой. Все ще му каже нещо така да го засегне. Най-лошата жена. В следващия момент той понечил да тръгне след детето и да го спре, защото отива на опасно място. Обаче в следващия момент си казал: аз нали се помолих. И се прибрал и предполагам, че е продължил да се моли. Детето позвънява на вратата и мама Берта с цялото си величие и слава, така една едра жена, излязла и пита: какво искаш? Дойдох ви на гости, на посещение. Мога ли да вляза? Да, заповядай. И го въвела кухнята. Момченцето седнало на стола, само че крачетата не стигали до пода, толкова било малко. Отворило песнарката, която носило подмишница, и те като не знаело да чете, е обърнало наопаки. И започнало да говори на мама Берта за Исус Христос и за неговата любов към всеки човек. А мама Берта през това време била запалила една голяма пура и така с удоволствие пучила. Момченцето спряло за един момент и казало: извинете, госпожо, може ли да угасите пурата? Пречи ми. Тя така доста сконфузено угасила пурата и продължила да слуша. Като свършило детето да говори, попитало: госпожо, мога ли да се помоля за вас? Жената не знае какво да каже. Тя никога не е имала гости, пък още повече е такова на момченце, да му се говорят, да и се говорят такива неща. И казвам: добре, да помоли се. И то се помолил за мама Берта. И след е попитал: мога ли пак да дойде на гости? Зато и казваше Исус Христос: станете като децата. Да, разбира се, можеш да дойдеш. Идва съботата. Пастора застава навона, отваря си Библията и диспозицията, отваря оста да започне да проповяда и вратата се отваря с замах и там застава мама Берта. И той се казва, край с проповедта. Сега ще ни разруши, наруши богослужението. Тя така величествено минала по редицата и седнала неотпред и се вторачала в стата му. Човека се съвзел, помолил се и се изнесъл проповедта. Мама Берта казала довиждане и следващата събота пак била и последващата. И дошло времето, когато мама Берта се кръстила за изненада на целия град. Защото едно малко 6-годишно момченце отишло да я посети и да изнесе проповед, а негова баща не го подценил. Господ да ви благослови и да продължавате, скъпи деца, според вашите сили и възможности, да прославяте Небесния Баща. Амин. Втората част е, първата беше за децата и възрастните, а сега е за възрастните и за децата. Апостол Павел в своето проповядване и в своите послания често илюстрираше това, което говори със спорта. И по-специално с бягането. Ние сега го наричаме лека атлетика. Спортистите казват, че царицата на всички спортове е леката атлетика. Има една дисциплина в леката атлетика, която е коронната дисциплина във всяко едно състезание голямо. Това е щафетното бягане. За да се осъществи качествено щафетно бягане и да се вземе някакъв приз, е необходимо от треньора да е достатъчно добре запознат с възможностите на своите състезатели и да направи правилен разчет на постовете. Ще сравним християнството от времето на Исус Христос до днес с щафетно бягане. Ние сме състезатели. Тъй като Господ е предвиждал все пак, че пришествието няма да стане според желанието на първите да стане веднага, а да има известно време, това означава, че ще се сменят поколения и всяко следващо поколение трябва да поеме палката, наречена библейска истина, и да я предаде на следващото поколение, е трябвало великият треньор Исус Христос правилно да разпредели своите поданици и своите състезатели по постовете. Какви са изискванията към тези, които са на първи пост? Първо, да умеят да стартират. Сега новите правила, според новите правила, ако спортиста направи фал старт, се дисквалифицира. Директно напуска състезанието, няма втори старт. Преди имаше повторение на старта, но сега няма. В християнския живот е същото. Трябва добре да се стартира. Няма как да се повтарят нещата. Идва ли са при мен някои хора и казват, брат, може ли пак да се кръстя? Питам, защо? Ами, не започнах добре. Значи, първите трябва да умеят да имат такава дарба, да стартират добре и разбира се, да имат много силен спринт. Защото от това как ще предаде на следващия палката, зависи как се развие по-нататък състезанието. Следващите трябва да имат умението добре да поемат щафетната палка. И да са достатъчно издръжливи за своята част от трасето. А за последните е много важно две неща. Първо, да има много силен финален спринт, а това изисква много издръжливост. Аз искам да ви върна днеска назад във времето онези, които започнаха. Онези, които стартираха. Защото според това, което Библията говори за времето, в което се намираме, установяваме, че ние сме тези, които са на последния пост. Ние ще трябва да предадем щафетата в ръцете на Исус Христос. И не напразно за тези последните има едно специално изискване. Откровение 14 глава, 12 стих. Тук е нужно, в някои преводи казва търпението, но в други преводи е казано издържането на светиите, които пазят Божиите заповеди и вярата е в Исуса. Тоест държат добре палката, но са издръжливи. Не знам как ви се вижда дали сме такива или не, но в Божиите очи е така, щом като е предвидял ние да се родим и да живеем в така нареченото последно време. Но, тъй като се нуждаем да постигнем това първо благочестие и онзи начин на живот на първите, да си припомним нещо от тяхния живот като християни. Затова моето заглавие е първите християни, тяхната психология и тяхната епопея. Тук нямаме епопея на забравените, а епопея на незабравимите и трябва често да се връщаме назад във времето. И така, първият особен белег, първото, което те са имали, началото е било, че са били слънчеви християни. Първите бяха слънчеви християни. Тоест, били хора на радостта и на песните. Когато Израилев народ попадна в плен в Вавилон, вавилонците там и в народите, където са били пленници, имали една много специална молба. Попейте ни от вашите сионските песни. Помните ли какво казва Библията? Какво направили тези пленници? Къде се сложили музикалните инструменти? Навели глава тъжно и казват, как се пеят сионски песни в робска обстановка? Не дали добър старт. Но първите християни не окачили по дърветата своите инструменти символично. Прави впечатление, че това са били хора от смесен происход. В смисъл, едни били с римско гражданство, други с еврейско, трети от езическите народи, всеки със своите начин на мислене, със своя начин на живот. Много трудно се съчетават. Но при тях се получило. Имало хора, които били свободни граждани, имало и роби. Много сме далеко от това време, за да си представим. Само книгите могат да дадат някаква информация какво е било отношението на свободните към робите. Имало обаче хора от аристокрацията. Апостол Павел е доволен, че даже от дома на Цезаря вече има християни. И тези хора успяли да направят едно единство. Да бъдат заедно. Доктор Лука в впечатлен от тяхния живот. Пише във втората глава, че били все заедно, разчупвали хляба с благодарност, помагали се един на друг, били готови на всичко. Но онова, което ги отличавало, било радостта и песните. Те са се събирали в катакомби, в пещери, осветлявали се с свещи някакви там, пустинни места, в гората и постоянно под страх, че ще бъдат заварени по време на богослужение и арестувани. Но това не им пречело да пеят. Скъпи брати и сестри, имаме проблем в това отношение. Малко пеем и в богослужението, и у дома. Снощи си пуснах един запис. 50 години хор Варна. Къде е хора? Няма го. Защо ли? Онези хора умирали по арените с песен на уста. Имало нещо, което им давало радостта. Трябва да преосмислим този модел. Кое ме радва? Кога се радвам и защо? И къде отиде песента? Казваше Исус Христос, ще познаете истината и какво ще се случи? И истината ще ви направи свободни. Кои не пеят? Робите. Що не пеем? Познали сме истината? Свободни ли сме? Не зная. Но имаме проблеми. Има малко разминаване между това, което са били първите и това, което са последните. И ако не се синхронизират нещата, ще имаме проблем с финиширането. Първите християни били хора на радостта. В един фрагмент от това време бил разчетен текст «Деца на радостта». Имало нещо, което ги радвало. И ние можем да разберем кое е това, когато изучаваме много прилежно и Деяния на апостолите, и посланията на апостол Павел. На второ място тези хора били максималисти. Тяхният девиз бил или всичко, или нищо. Апостол Павел е категоричен в това отношение. Той казва, няма половинчат християнин. Или си, или не си. Тези хора били максималисти. Защо ли? Защото познавали много добре онзи прекрасен текст от Йоан, 3 глава, 16 стих. Защото Бог толкова възлюби света, че даде своя единроден син. Тоест, Бог максималист ли е? Да. Дал ли е всичко? Да. Има ли право да иска всичко? Да. Тази идея не е от времето на Исус Христос, разбира се. Тя идва далеч от времето. Мъдрецът Соломон ще предаде Божии думи в притчи 23 глава, 26 стих. Сине мой, дай тялото си на мен. Да, да, дълго. Ето, аз съм тук вече втори час. Тялото ми е тук. Но къде е ума ми? Може да не е тук. И затова Господ казва, виж сега, тялото нека да бъде твое, на мен дай сърцето си. А това е всичко. Това е всичко. Тези хора били максималисти. Или всичко, или нищо. Защото знаели, че са получили всичко и трябва да дадат всичко. Готови на всичко. Една жена, християнка, била по стечение на обстоятелства в Париж. Отседнала в хотел. Един ден настъпила някаква суматоха, хората се разтичали и се разбрало, че една от гостинките, млада жена, се опитала да си сложи край на живота, да се отрови. Нашата сестра успяла да разбере къде е жената, още не е взета в болницата, отива в нейната стая, жената вече така била дошла на себе си, дали първа медицинска помощ, и нашата сестра е попитала: извинете, госпожо, виждам, че вие сте добре осигурени материално. Кое ви накара да посегнете на живота си? Жената казала: аз съм омъжена от известно време. Още сме младоженци. Един ден обаче моя съпруг се върна вкъщи и ми казва: скъпа, давам ти всичко, което аз притежавам. Всичко, материално. Едно нещо обаче не мога да ти дам. Сърцето си. То няма да принадлежи на теб. Аз казвам, не мога да понеса това. И затова не искам повече да живея. Какво искала тази жена? Всичко. Нематериално. Дадеш ли сърцето си, ти си дал всичко останало. Така че последните също трябва да бъдат максималисти. Защото получават всичко. Трето, били хора на молитвата. Само че те разбирали молитвата не като молби, а като разговор. Защото считали, че са граждани на Небесното царство. И като граждане на Небесното царство, те считали, че трябва да разговарят със своя Бог. Не да произнасят молитви, не да четат молитви от молитвеника, а да разговарят с Бога. Ние постоянно говорим за молитва. Ето сега ще навлезем в седмица на молитвата. Това какво ще бъде? Молби, които ще отправим към Бога, разбира се, Той ще ги приема. Ето, той прие молитвите на толкова много хора за детето от Добрич. То започнало да се възстановява. Излязло от кома. В един момент лекарите отначало мислеха, че мозъка е мъртъв. След това казали, че едната част, сега забравих, лявата или дясната, няма да функционира, защото смачкана и то ще бъде инвалид. Но се оказва, че и двете полукълба реагират. Да, Господ прави чудеса. Отговаря на молитви. Но ако нашия молитвен живот се свързва и включва само това, да отправим молби, да искаме, а да не бъдат разговори, означава, че все още не се чувстваме граждани на Небесното царство. Все едно да сте седнали един на друг, И да не си говорите. Да не общувате помежду си. Били хора на молитвата. Защото знаели, че са граждани на Небесното царство. Къде откриваме първата група християни според Деяния 1 глава 14 стих? Една голяма зала. Една таванска стая. И какво правили там? Молили се. Разговаряли помежду си, разговаряли и с Небесния Баща. На трето място били татуирани християни. Една много интересна татуировка имали. Чуйте за нея. 2 Коринтияни 6 глава, 4 и 5 стих. 4 глава, 5 и 6 глава, 4 и 5 стих. Но във всичко сме одобрени като Божии служители с голяма твърдост. В скърби, нужди, в утеснения, в бичуване, в затваряния, в смутове, в труд, неспане, неядене, скобелязане със своя начин на живот. И не го считали за страдание в смисъл да се оплакват, а казва, бяха радостни, че са удостоени да преживеят. Християнският живот дава отпечатък, своята, нека да го наречем, татуировка. Един пастор направил посещение в един затвор. И там е един млад човек, с когото най-напред така влязъл в разговор, го пита, млади човече, вие защо сте тук? Ами казва, за убийство. Отнех човешки живот и затова съм тук. Моля, вие сте убили? Да. Ама аз казва, виждам там нещо нарисувано на вашата ръка. Да, това е образа на Исус Христос. И как казва, вие носите образа на Исус Христос и сте посегнали на човешки живот? Да, казва, защо се учудвате? Той е нарисуван тук, а не тук. Той е тук. Къде е Исус Христос? Разказва се за един от мъчениците за Исус Христос, Игнатий Богоносец. Разказа обаче така върви малко и като легенда. Не зная защо са прибавили това, но им се искало да бъде така. Та когато Игнатий Богоносец трябвало да се яви, да отговаря и да се откаже, разбира се, от вярата си в Исус, бил категоричен никога на никаква цена. И тогава му предложили много висок пост в двореца. И човека пак отказал. Питат го, добре, как можеш да се откажеш от такава кариера? Ами казва, един човек, който носи Исус Христос в сърцето си, не може да се откаже от него. Така ли? Един от палачите гръбва една брадва, разсича гръбден кож и смъква сърцето, което още пулсира и го разрязва. И каза, там било изписано 3 пъти Исус, Исус, Исус. Това е легендата. Но със сигурност е било записано неговото съзнание. Неговия начин на живот показвал, че той е християнин. Белязан. Последните също трябва да бъдат белязани. Защото както първите, така и последните са християни на делото. Били хора на делото. Живеели. Тяхният девиз се различава от един девиз, който имахме в началото на 90-те години. След промените. В един вестник, не беше дума, Демокрация, мисля, че беше. Беше написано дела, дела и пак думи. Дела, дела и пак думи. При първите нямало думи, имало дело. И го правили с удоволствие. И хората се приобщавали към тях. Първите християни добре стартирали. Останали са там някъде назад във времето. Но предали щафетата. Не всички следващи са я носили както трябва. Но все пак тя е достигнала до нас и ни е предадена. Сега сме на трасето. И трябва да бъдем хора на радостта и на песента. Слънчеви хора. трябва да бъдем максималисти. Или всичко, или нищо. И много ми се иска притчата на Исус Христос за 10-те девици да не се отнася за нас. Какъв беше проблема на девиците? Заспали. Заспали. Да не заспиваме. Защото трябва да финишираме. Там ни чака не кой да е. Исус Христос. Бог да помогне. Да разбираме какво се иска от нас и да даде сили да го направим. Амин.